Radio Okapi.
Bonne fin ou la béto, Paul Carin Conson Moussière. Okapi.
Matondo mingi na biseka nyo sube mbaka masamu na kolanda radio kapi ya kenta ungusamu na bena kolanda basangu na beti na ndinga ki Kongo konsomu siya Afrika na ntola kinzo nzulu. Matondo siya izame deta ya mbula ya ime banda na kubasika na mwa bantangu beta kondo vena kolanda tindula ya ni musi mbuta makiak mwangu mbuta leole kena kutalaka malongi yae. Beta tubila bisala makesa ya kena kuluta na ndambu ya tegi toki ya bini na kivu wa zulu awa beta bokili na mwa bantangu nkuri na beto beti na ndini diambu. Bisadi ya zoni ya sante ya mukidi na district ya kwilu na kizunga bandudu baonde kena kufuna mbuta kena kutalaka mama vimpia nzutu kuna avona pe kontable ya kena kufutaka bau na ndamba bulungu ya seleka na kukatula ntangu nyoso mbongo na lufutu na bau Fabien Kambinzi gifwa ke disu mpidi kutu na betu na kizunga bandudu mpeata kunda vena kutendula betu ya kuna mwa bantangu batataba mama bekatula dikutu ve indana ya kuna mwa bantangu. Matondo mingi da cannabis kanus ben bakama samna kolanda basangu na bet na ndinga ki Kongo seleka bet kana kwanti ka basangu yai na kubasika ya matonsi examen d'état en vula yai ntsangu yai mepesa bana yani bosi mbuta liole kana kutalaka mama longa nteta vona pe secondaire pe bisalu ya maboko mbuta makiak mwangu na kutubana ndi bame yantika awa na bola kimfumo kisha sa mpe ndabilumke kuiza tafona mingi na bizunga sina beto dia kambuta makiak mwangu meza bisati yau talanda na kubasika na nzila ya internet ya fona pe na nzila ya alo alo bosi na mvula meka tona kuluta yani kondoka vena kwa zabisa nyosu yai na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
C'est 12 juillet, nous commençons la publication.
Bubu ya ikilumbu ya kumi na zola ngo na nsambwa di betu ke yantika ya kubasisa matonsi ya ba examen d'état. Betu ta yantika ati matonsi ya mbanza Kinshasa, samna kulandaka na ti na ntuka ngonda, samna nti ya mvimba. Bisala kubongisa ba matonsi ya ike salama na nzila ya informatiki. Nyoso ya isamu ti matonsi kubasika na ntualu. Betu ta landaka na kubasisa ba matonsi ya impe na nzila ya ba kompanya ya ntinga. Samu ya tasadisa betu na kumuanga ba ntangu ya inakati ya nti ya mvimba. Nanda mwankaka, betu tabasisa matonsi ya impe na site internet na betu ya ya www.educepsp.cd. Nanda mwankaka, betu tabasisa mpe ba palmarès na nima kubasika ya matonsi nyoso.
Nous allons imprimer juste après la publication totale.
Nanda mankaka mbuta makiak mwangu kondaka vena kupesa bana mebaka matonsi mingi awanabwala kimfumo Kinshasa ya seleka betke na kutubila yao mingi bake bokilaka na français pourcentage betke na kubanda na kin este mingi na malongi ya latin filo ya ke mwana nketu na zina ya mayembe grasi ya kole Saint Raphael ya meka tono kubaka makumi nana na sambanu ya pourcentage nandi ya seleka mpe mwana nketu bilonda kasukula Deborah na kole Saint François de Sales mpe makumi nana na sambanu ya pourcentage na malongi ya mathematique physique ya ke dia sonama dia wampozeza ya seleka complexe scolaire cardinal malulo matonsi makumi ivo ya mvimba pourcentage na kin centre option ya zola toba mingi malongi ya latin philo ya ke mwana nketu na zina ya umba judith ya lycée kabambare matonsi makumi nana na sambano ya pourcentage mathematique physique kavula banda hervé ya kole Saint Théophile matonsi makumi nana na iya mpe na kin west mingi na malongi ya latin philo yake niwezi mpolo ya institut Jean Baptiste matonsi makumi nana na sambano sonji sege ya college Boboto matonsi makumi nana na sambano mpe mwana nketu na zina luyeye makiese Deborah ya complexe scolaire anuarit 2 matonsi makumi nana na sambano mpe na metadra mingi malongi ya mathematique physique yake bana toton vimba baunyoso ya college Boboto ya meka tono kubaka matonsi mpe la mosi ya zola tuba mingi na pourcentage na bau ya oke makumi nsambwadi na nana ya ke mingi matomona Blumingu Glodi Ilunga Chi Balanga Pascal mpe biseleye Kayembe. Basangu na betu ya undeke na kulana kana na kilumba bubu na ndinga ki Kongo mingi na kivu wa zulu wapi bambuta kena kutalaka mamba ngemba na kizunga yai bakutanaka ya fwanaka sabu na kutubila mambu ya ngemba ya fwanapeba pasi ya batu kena kumona tikitwaki ya beni bambuta suite civil mpe bakondwa kave na kubaka sika na lukuta kadu yai na kutuba ya bambuta kutanaka na masolo yai batu mingi bameti na babwala na bau sabu na bisala makesa ya kena kuluta kuna kimvuka yai ya seleka kena lutolusu ya mfuma sektor ya beni mbao meka tuka na kusalabu masambu na kubongisa mutindu ya kupesa batu ina lusa lusu na bapasi nusu bake na yao na ntongu ya betke na kutuba mwange bamevu tuka ya selika Bernadine Jambu ya ke mutindu yae.
Na nina meta langemba kubanda na suka ya bubu yae ndemba makele kansi kimvuka ya sosete civile metubati ya ke na bantu mafunda nkama tatu baina me kuenda tinina na bwala oicha peba ke na atana lusa lusu mosive bantu ina ke na kuvuanda na bainzo ya nkanda na bainzo ya nzambi bayankaka mpe ba ya mbaka bao na bampangi na bao. Na bampova inakaka na pipa ya bubu yae ba kufuaka pulusu mosi mpe komandana yandi ba natumunaka yandi na ba adef na lu na wala toto lito. Yina kena ba kilometa makumi zole na tanu na nzila ya mbao kamangu. Samu na bamfumu ya basoda, ndemba makele mpovi ya ba operasyon orenzori major Sylvain Ekenge metubati basoda ya FRDC kuendaka sukula mbote mbote na banzanza nyonso bisika binwani ina vuandaka na ndambu hina. Na Goma, Bernardine Diambu, samu na Radio Kapi.
Na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental ya kekimvuka binati mato maense na beto aseko na nkufi melombati batelimisa sabu na mwaba ntangu kutambula na njila buni ya bini na kubambula bimio befonsi mati mazono bimpumbuli ya ADF nalu ya insi ya Uganda zikisaka mato matato mvimba na njila yina kasi na budian batuba onde landaka na kutambula mingi katuka bini tina kumbona butembo ntangundionso na ngesu za nzobo.
Kati ya matoma tatu ina binwani ya ADF na lume kutula tia, zole katukaka na distrisi ya Ituri, mingi na bunya pima mbasa sondra. Batunyoso vandaka na kati ya matoma ina mekufua. Samu na ina nden, tuadisi ya kivuka ya binati matoma topi aseko na kikufi, ya Ituri, Unega, Ugena, kena kulomba na bantuadisi ya bwala, bazenga fintangu, zietolo ya nkangu, na nzila kati ya bunya pi, beni samu na kutani na nkangu ina. Nandamu na andi, tuadisi ya distrisi ya Ituri, Mbuta Fredi Boso mba, zabisaka ndebake lenda kubaka balukanu ya kufwana na nima lukatukanu ya kutanina insi yina bake kusala na kilumbu ya zole. Benofeti zabati, atapi binwani mekusala bamvolangani na kilumbu ya lumingu, na nzila bunya tibeni, kangu ya bunya mekusala kaka zetolo nandi, na nzila ina bubu yai ya ntete. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Matundo mingi nange Suzanne Zobo na kivoyansi kubokota ke mingi na kata kimvuka kena kubongisa kutambula bankento ya inza ya fwete kuluta na ngonda kumi na mbanza buka vuku tambula yae ya kembuma ya kisaula nene ya kutendola bambama kizunga yae basalaka na bainsi mingi ya inza na kuzabisa bapasi ya bau kena kumonaka ntangu nyoso na mutina batu kena kubakaka bau na ngolo konso kilumbu kasi na ngonda tatu yae ya meka tona kubikala samu na mkembo yae bambama yae baki na kubokota na mutinda mambu nyoso kena kutambula male male mekasi betolanda mvutu betolanda kinzozolo ya Delfina Mutu mvutu wa mama Jose kasi inja ya kekalaka kimvuka yae ya kena kubongisa kutambula yae.
Mbala mingi balukutakano wa betuke salaka ake simbamaka ati lusadusu wa bimvuka inza betuke na mfunu ya lusadusu ya bimvuka inza samna lukutakano ya yanene ya betuke bongisa si bubu bamela kakupesa beto lusadusu kansi betu mezu wakima tamo sive betuke lomba na bana inti nyoso na kupesa betu maboko samna lunungu ya lukutakano ya yatasalama awa na inti na beto samu nyoso ya itavuanda lukumu ya inti na beto kana lukutakano ya imesalama mbote
nji positive de notre pays.
Kima nkaka kusema kele tibi salu ya kusunika mazina batu nyo stabaka sika na kutambula yai banda kanaki ya mposo mekato na kuluta kaka kuna na kivu ensi mbasi mpelu kutakadu mosi ya bimvuka ya inza tasimama na mbanza buka vuna lutolusu apinid. Na kizunga bandundu sabu na kumanisa bisadi ya zoni ya santi ya mukidi na distriki ya Kwilu baki na kubokota mingi na mutindu ya baonde kena kukatula kakonso ngonda mwampata na lufutu wa fwanape na mwamatabisi ya kisala baki na kupesa kabau baki na kufunda mbuta kena kutalaka mambu ya mavimpi na distriki ya Yakwilu mpe meso na bau baki na kutula mpe na ndamba kontable ya mbula matadi ya kena kufuta kabau na ndamba bulungu na kutuba bisadi ya i bamfumu kena kusalaka bau kima musive mchini kena kuzabisila betu Fabien Kambizi Gifwa.
Na kimvuka bokele bisadi bankama tatu na makumi tanu na zoni ya sante ya Mukedi na kati na bau sambanu kaka ndeke bakaka lufutu na bau mpe nkama mosi na makumi sambanu ndeke bakaka matabisi. Boke futaka bau vembongo ya kukuka na konso suka ya ngonda na ngonda ya ntete mbongo ya kukondaka vandaka na ntalu ya mafunda nkama mosi na makumi iya na zole tansi na ngonda ya iya yo vandaka kekonda na kati ya liasi mosi mafunda nsambanu. Bauti kuna na bulungu ya boke kwendaka kuzwa mbongo na bau administrative gestionnaire ke zola kave nde bau kuzikisa na kutanga mbongo ina na ntwala na yandi na ndambu ya inspection provinciale ya santé. Mukanu mosi mebakama na kusukisa jambu yai sambu na munganga ntwadisi ya kizunga ya mavimpi Leopold Bolateyu mbongo talutaka mbala mosi na bazone de santé ve na maboko ya ba age baya salaka ya utavutula mbongo mpe bota pesa ba undola ya bwelaka diaka katuka mbaza kikwitu Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Fabien Kambinzi matodo mingi ya seleka na lusadusu ya Jean-Claude Ntiala na nzila mashini tuni tuba mamba na lutodusu wa konsumusi ya Afrika na ntola kinzonzolo bame katona kumanisa basangwei mbazi tavonda Adolphine Ngoi
Okapi, Okapi, Radio Okapi.